kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with Attack Abe Hamajimata, Galgala Kesa, Sala Mafolaka, Jalkabe, Hangasasa Dit, Meter Bandi, Digdami Lama, Digdamishanif Sodomito Korat, Washington DC Raka, Dabarsu Sagantafan, Oromo, Amajalkaba Fagov Dio A Radio, Interneti, Satellite, Nile Sati, Facebook in Kandensa Gantake, Nyahordo Fajertan, Agafatoni Kenya Kamoltan. Guyanara kamisa ebla saddet barakuma lamaf digdami tok kesumme situn kesanar anjal negamadat Ethiopia keset abbotina manti talali dukuba covid kudasagal ittisu talalamun kanem bronisi talalamu qabu jedanir magala gudari fi hospitala referala kan university wallagga keset namonni sababa dukuba covid kudasagalin du'a akajiran ibsamera Dukuba kanarrattimmo mari hayyu qoranna dukubota walin gaggeesin garat umura saganta kenyet fudanne dianna kannenif kabrof nu walin tura jecha producerin kenyarra nugusu tamre tamsasa gama social media af tigistu gamme nu walin turu amma oduf garatu jubetti debina
tamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno Hawasni Oromo Washington if nanno she jiratan yero kanat ministry imada United States fullet hirira mormi keke sajran bal inasa borqabanne diyanna galmesun filattota kan filanno marsaja afa biyolesa Ethiopia kutale biyetti tokotokko kesa tangayuna kan injel qabamnef sababa rakologistikan taw boarding filanno biyolesa bexse jira dubbim tun boardicha soliana shabalis radio sagale america fakkeb sanitti boarding filanno to banne lamani tanan kes haala jiru ilaaluudhaan yeroo itti galmeessan dheeressu mala jedhan akka yeroo filannoo boordiin biyyoolessaa Itoophiyaa lafa kaa'etti lammiiwwan galmeeffamuuf bitootessa 25 hamma ebila 23 yeroo qabu jedhameera jechuudhaan Asteer Masgaanaa'uu gabaasteetti. Mootummaan Itoophiyaa duulli qindaa'e kan sabaa imaalee sadarkaa addunyaan dhiyaataa jiru dhugaa lafa jiru waliin kan wal hin simneef hundeen qabaanneedha jedhe. Mootummaan karaa ministirii dhimma alaa biyyattii ibsa kaleessa baaseen sabaa imaaleen sadarkaa addunyaa yakkaan warraawwatamaniif mootummaa Itoophiyaa yakkuudhaan gochaalee hammeenyaa TPLF dhaga'uu hin barbaadan jechuun himate. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biriteenitti ambaasaaddar Maayinaamaar kan aangoo irraa kaafaman Aansaan Suushii Deggeran jedhamuudhaan waajjira isaanii Londoniin jiru akka hin seennetti cufamee jira. Kiyaaw Zaawurmiin tuuta oduuf ibsa kennaniin. Roobii kaleessaa ajaja bulchiinsa waraana Maayinaamaariin embasii akka hin seenneen dhorkame jedhan. Bakka isaanii ibsa har'a biilsa sana fuulleetti dubbifameen Kiyaaw Zaawurmiin akka jedhanitti hojjettoonni embaasichaa yoo diplomaatota mootummaaf amanamoo ta'an waliin hojjechuu didan adaba cimaan akka isaan eeggatutu itti himame. Ministiriin haajaa alaa Biriteen Doominik Raab ergaa Tuwiitarii irratti har'a maxxansaniin gocha doorsisaa bulchiinsa waraana Maayinaamaar balaaleffatanii jajjabina Kiyaaw Zaawurmiin agarsiisan tuqanii jiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidaniif abbaan alangaa muummichi Meerik Gaarlaand rakkoo hookkara qawwee kan Ameerikaa keessaa ilaalchisee mari'achuuf kamisaar'aa wal arguuf jiru. Yaada kennuu isaanii dura Waayit Haawus sochiin haleellaa qawwee weerara fayyummaa uummataatii jedhu beeksisee jira. Tarkaanfiin tokko kan qajeelfama ministirii haqaan ba'e kan to'achuuf rakkisaa ta'e deddeebii qawwee lakkoofsa eeyyama ofirraa hin qabaanneef yakki innaa ittiin hojjetamu humnootii seera eegsisan adda baasuuf rakkisaa ta'e dhaabsisuu ka jedhu baaseera. Ministiriin haqaatti dabaluudhaan miseensota maatiif qaamotii seera eegsisan ofii isaanii yookaan kanneen biroof balaadha namni jedhamee shakkamu qawwee akka hin qabaanneef yeroof bakka isaan jiran irraa akka fagaatu mana murtiitti iyyata akka dhiyeessan seera eeyyamu baasee jira. Baayidenitti dabaluudhaan gorsaa garee to'annaa qawwee dura Deevid Shipmaan hoogganaa waajjira to'annaa dhimmoota dhugaatii alkoolii tamboo meeshaa waraanaaf dhugaatotaa gochuun muuduuf karoorsanii jiru. Trampiin waggaa 25 gorsaa dhaabichaa ta'anii kan hojjetan yoo ta'u haleellaa waaltaa daldalaa Niyuyoorkiif biilsa federaalaa magaalaa Oklahoomaa irratti bara 1990 keessa raawwate qorachuu keessatti illee hirmaataniiru. Biyyoonni hedduun erga to'attoonni dhimma dawaa gamtaa Awurooppaa talaalliin COVID-19 kan AstraZeneca kan taruu dhiigaa tarii lubbuu galaafatu waliin wal qabachuu labsanii booda akkaataa fayyadama isaa ilaalchisee qajeelfama haaraa baasanii jiran. Biriteen bakka talaalliin kun oomishtoota dawaa Suwiidiniif hayyoota saayinsii Yuunivarsiitii Oksfoord waliin ta'uun keessatti oomishame akka jettetti ga'eessota waggaa 30 gad jiraniif talaalli kabiroo ni dhiyeessiti. Qorattoonni Oksfoord yaalii talaallii Astiraazeneekaa kan ijoolleef dargaggoota irratti yaalamu. Innaa qorattoonni dhimma dawaa Biriteen xiinxala geggeessanitti addaan kutee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti har'a abbootiin amantii tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu fudhataniiru. Abbootiin amantii hawaasni carraa tallaalii kana fudhachuu yeroo argatu tallaalamuu qabaa jechuun hubachiisanii jiran. Uummati biyyattii vaayirasii koronaa irraa cimee akka of eegus dhaamsa dabarsaniiru. Cahaa Idaamxoo Finfinnee irraa gabaasa nu ergite qabdi.
Uummatni talaallii COVID-19 yeroo argate sodaa tokko malee fudhachuu qabaa jechuun abbootiin amantaa hubachiisaniiru. Guyyaa har'aas mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira paatriyaarkii fi qajeelchaa dhimma alaa Abuna Aragaayii Kaardinaal Biraan Iyyesuus Raafeel, pirezidaantiin gumii paappaasota Kaatolikii Itoophiyaa, pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haaji Muftii Umar Idris talaallii kana fudhataniiru. Hordoftoota isaaniifis ergaa dabarsaniiru. Mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaan waajjira paatriyaarkii fi qajeelcha dhimma alaa Abuna Aragaayiin talaallii fudhachuun dhiibbaa addaa waan hin qabneef uummanni carraa talaallii fudhachuu wayita argate itti fayyadamuu qabaa jiran.
Talaallii jechuun weerara vaayirasii kan ittisudha. Qaamni namaa dandeettii ittisuusaa kan ittiin cimsatudha. Kanaaf namni hundumtuu carraa kana fayyadamuun akka talaallii kana fudhatu hubachiisuufi.
Abuna Aragaayiin itti dabaluudhaan tatamsa inni vaayirasii koronaa dachaan dabalaa jira. Kanaaf gorsaaf ergaa ogeeyyii fayyaatiin darbu sirnaan hojiitti hiikuun ofiif maatii isaa vaayirasii kanarraa baraaruu qaba hawaasni jechuun dhaamaniiru. Kaardinaal Biraan Iyyesuus Raafeel, pirezidaantiin gumii paappaasota Kaatolikii Itoophiyaas talaallichi miidhaa kan hin qabne ta'uusaa qo'annoo fi qorannoo cimaadhaan beekumsa irratti hundaa'e waan qophaa'eef manni amantaa keenyaa beekamtii kennitiifi jedhan talaallichis barbaachisaadha jechuun himaniiru.
Waajjira Bataskaana Kaatolikii Itoophiyaa keessatti amma yeroon talaallii COVID-19 fudhadhu agartanii jirtu. Innis akka fedha waaqayyootti COVID-19 erga addunyaa irratti mul'ate turtii waggaa tokkoon booda erga qorannoo hedduun geggeeffamee booda talaalliin kun argamuun baay'ee nu gammachiiseera. Talaalliin kun biyya keenyas qaqqabee karaa ministeera fayyaatiin uummata keenya biraa akka qaqqabu taasisuuf carraaqqiin taasifamaa jiru nu gammachiisa. Talaalliin kun beekumsaa fi ogummaa irratti hundaa'ee waan oomishameef bataskaanni keenya talaalliin kun akka uummataaf kennamu ni deeggarti. Ani irra talaallii kana fudhadheera. Lammiilee keenya harka qalleeyyii bira yeroo talaalliin kun qaqqabu ammoo gammachuun keenya guutuu ta'a. Waaqayyoonis ni galateeffanna.
Kaardinaal Biraan Iyyesuus Raafeel talaalliin kun kutaa hawaasa harka qalleeyyii bira akka qaqqabus gaafataniiru. Hordoftoonni amantaa Islaamaa vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaaf qajeelfamoota ministeerri fayyaa baase hojiirra oolchuun cinatti talaallii vaayirasichaaf kennamaa jiru fudhachuu akka qaban pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haaji Muftii Umar Idris dhaamaniiru.
Uummata Itoophiyaatiif waliigalaan ergaan akka abbaa amantiitti dabarsuuf talaallii kana akka fudhatan, of eeggannoo akka cimsatan, haguuggii afaanii funyaanii akka godhatan, akka sirnaan godhatan, fageenya isaanii akka eeggatanii fi harka wal qabachuu akka dhiisan akka of eeggatan adaraa jedhu. Akka of eeggatan adaraa jenna. Akka of eeggatan adaraa jenna.
Ministeera fayyaatti daayirektarii fayyaa haadholiif daa'immanii akkasumas sirna nyaataa Dr. Masarat Zalaalem kaayyoon talaallii abbootii amantaatiif kennu kun uummanni dureewwan amantaa isaanii ilaaluun akka talaallicha fudhataniif jedhan. Itoophiyaa keessatti hawaasni harki 98 amantiidhaan bula. Amantii isaanii kabaja, amantii isaanii sodaata. Kanaaf abbootiin amantaa immoo fakkeenya hordoftoota isaaniitiif. Gama biraatiin abbootiin amantaa kun umuriin isaanii maanguddoota waan ta'aniif talaalliin kun akka ulaagaa ministeera fayyaattis isaaniif kennamuu qaba ture. Talaallii kanas fudhatanii hordoftoota isaaniitiif immoo ergaa dabarsaniiru waa'ee talaallii kanaa. jedhan Dr. Masarat.
Chaachaw malik taastalal fawad sila kittivatu.
Abboti na mantakunnin hawaasin yero kamuchala am virusichi darandabala wanjroof of egganno cimsuuk abaa jechun amaniro. Gabas Radio Sagale Amerikatif Sahay Damto Finfinneerra.
Torban darbe qof namoonni lama dhukkuba COVID-19 lubbuu dhabanii meeshaan argansuu yookaan akka qilleensa fudhatanii baafachuuf gargaaru ventilator jedhamu lama qabna. Lamaanuu dhibamtoota COVID-19 qabamaadha. Har'a qofa dhibamtoota COVID-19 jaha hospitaala gudar seenaniiru jedhan qindeessaan gidduu gala yaalii dhibee COVID-19 hospitaala sadarkaa jalqabaa gudarirra. Dhibamtoota yeroo ammaa yaalirra jiran 17 keessaa 10 kan haala cimaan dhukkubsataa jiran ta'ullee itti dabalanii hubachiisaniiru. Dhukkubsataan COVID-19 yeroo ammaa hospitaalicha keessa yaalii argataa jiran tokko dhukkubsatanii rakkachuurra dursanii of eeggachuu wayyaa jechuun dhaamaniiru. Gama biraan hospitaala rifeeraalaa kan yuunivarsiitii Wallaggaa keessattillee 7 darbe qofa lubbuu namoota lama sababii dhukkuba COVID-19 darbuu fi isaan keessaa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalicha Dr. Amsaalu Taakkalaa ibsaniiru. Kanarratti Naakor Malkaa gabaasa nu erge qaba.
Hospitaala sadarkaa jalqabaa gudar keessatti yaalii dhibee COVID-19 irratti akka argaman namni himanii fi maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan yeroo ammaa haala irratti argaman ibsanii jiru. Akkaataa itti COVID-19 if saaxilaman illee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru namni kun.
Itti gaafa guyyaa 15 fi kaasee gudar hospitaala kan jedhamu tanii jaalamaa jiraa dhibicha hamaa waan ta'eef manna keenya sunis immoo tarabaarrabee narsoonni tarabaarrabanii. Doktoroonni sarabaarrabanii yeroo ammaa kana yaalii gahaa ta'e kennaa jiru.
Mee COVID-19 akkamiin qabamuu dandeessan?
Guddaa koo dhukkubsate buleessaa dhorraa kiyyaa. Isaan dhukkubsachiise hambuu kaasee amma qidduus Paawuloositti. Inni du'e nafsi amaaru anis awwaalee murtii sadiitti nan kufee achiin kan na fidanii kan dhuunfaa na ciibsanii warri dhuunfaa nama rammaraniif murtii tokko na bulchanii rifiraa lamboo na geessanii. Rifiraa lamboo immoo nama rammaree keessatti argamuu isaa argina. Pulaansiidhaan gara hospitaalaa iddoo kunoo goota maxxalaan silaa kanaa qophaa'e nu keessatti.
Dhukkubsataan COVID-19 kun ergaa namoota biroof dabarsaniin dhibamanii rakkachuurraa dursanii of eeggachuu wayyaa jedhan.
Maal jedha Oromoon innaa ibiddi gubuutu warri na argite baqadhu jedha. Akka kana barumsa machitti rakkinaanis haa ta'u gaariidhaanis haa ta'u dhibeedhaanis haa ta'u barfataan ma jirru kana akka gara fuulduraatti uummanni kun kana laalee. Akkuma biyyattiitti akkuma addunyaattu dhibeen kun akka uummata kanarraa dhaabatu yoo ta'e malee akka amma adeemsa ittiin maramaramee iddoo iddoodhaa seenutti baay'ee sodaachisaadha. Maaskii dhaqaaqanii irratti funyaan keessan irratti eeggadha. Harka keessan immoo taa'umsaa gadii kan dhiqadha. Deebi'aas immoo taa'umsuma keessa teessan irratti warraa siqaa taa'a. Jechuudhaan sa'aatiidhaan hordofuudha. Akkasitti otootti adeemamee ba'eessaan jedha.
Waaqayyo sinaa fayyisu.
Amiin.
Hospitaala sadarkaa jalqabaa gudaritti qindeessaan giddugala yaalii dhibee COVID-19 Dr. Naahum Tashoome hanga yeroo gabaasni kun qindaa'ee guyyaa keessaa sa'aatii 9:00 dhibamtoota COVID-19 jaha simachuu himan.
Amma sa'aatii kanatti namoota jaara kan simanne jechuudha. Isaan keessallee dhukkubsattoota kiriitikaal ta'anii gara ICU yookiin kunuunsa addaa kan seenan ni jiru jechuudha isaan keessa. Kanaaf amma dhukkubsattoonni amma ammatti jaha dhufuu qofa otoo hin taane bilbilaan kominikeet gochaa deemna namoota iddoo garaagaraa irraa waan dhufanii fi dhufuu danda'u jechuudha. Ammas kana boodallee dhufuu danda'u. Kun maal argisiisaa yeroo guyyaa guyyaatti baay'inni dhukkubsata dabalaa deemaa jiraachuu isaati kan argisiisu. Baay'een namaa yoo kan asin dhufne illee ni jiru jechuudha. Kan asin dhufne kan manatti yaalamaa jiran kan teestiin illee yookaan rizaaltiin isaanii ba'uu didii illee hospitaalota garaagaraa dhaabbilee fayyaa garaagaraa jiran illee ni jiru jechuudha. Kanaaf dhukkubsataan baay'ee dabalaa jira. Humnaa ol jechuudha.
Kan dhibichi immoo tammaate kan sadarkaa addeessaarra jiranis yoo jiraatan ammam ta'a gidduu kana keessuma torban darbe keessa du'a meeqa kan galmaa'e?
Guyyaa lamaan dura namoota lamadha kan lubbuun darbee jechuudha. Asumas keessatti kutaa kunuunsa addaa keessa warra turanidha. guyyaa guyyaadhaan egaa istaatisiin dhukkubsattoota keenyaa yookiin haalli sadarkaa isaanii irra jiranii kan fooyya'aa deemuun jira. Kan immoo dhibeensaatti cimaa deemullee ni jiru. Yeroo ammaa kana dhukkubsattoonni biratti yaalii irra jiran 17 qaqqabaniiru jechuudha warra arrasiin wajjiniini. Egaa lakkoofsi kun dhaabbataa miti. Gaafii keessa kan ba'an jiru kan immoo deebi'anii ilaallillee ni jiru. Ganaa dhufanillee ni jiru jechuudha. Dhaabbataa miti lakkoofsa manatti yaalaa jiru. Kan jalaas du'anillee ni jiru jechuudha. Kanaaf amma kunuunsa addaa kan argachaa jiran kiritikaal ta'anii jechuudha. Namoota 10 qaqqabanii dubarraa dhufaa wajjini. Maashinii jechuun mekaanikaal veentileetarii. Hirriinni ni jira jechuudha. 2 qofaa kan beekamnu al tokkotti maashinii namoota barbaadan namoota 2 qofaadha kan simachuu dandeenya jechuudha. Warraqaan riifariin illee yeroo amma kan hospitaalonni dura riifariitti goonu guutanii namoonni fudhachaa jiran jechuudha. Asumatti waan dandeenyuun amma dandeenyu yaalaa jirra malee kanaaf rakkoonsaa guyyuma guyyaadhaan yeroo yeroodhaan dabalaadhuma deemaa jira.
Akka Dr. Naawum jedhanitti erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argame hospitaala jalqabaa Gudar keessatti hanga ammaa namoota 326 yaaliin godhamu himan. Namootni dhibee kanaan qabaman lakkoobsaan dabalaa deemaniyyuu dagannoon hawaasa bira jiru itti fufee jira jedhu. Akka of eeggatanis dhaamanii jiru Dr. Naawum.
Egaa ogeeyyiin keenya dhugaa dubbachuuf taanaan sa'aatii 24 guutuu dabareedha wal furaniiti kan isaan tajaajila kennaa jiranii. Dadhabbii hedduu qaba. Haalli uffannaan uffatamee seenullee addadha. Inni baay'ee ho'a sana keessa kan isaan dhaabbatanii dhukkubsattoota kana tajaajilaa jiran jechuudha. Kun namni tokko sa'aatii 8 guutuu kibii sana uffatee dhaabbachaa oola. Gaafa achi keessaa dhugaadha. Dafqee baay'ee bakka. Affeelamee baachuun hin danda'ama. Ho'iif ho'arraa kan ka'e jechuudha. Dhamaatii jechuudha kan inni qabu. Achi keessatti immoo dhukkubsattoota kana tajaajiluun salphaa miti. Namoota kiritikaal ta'anii of hin dandeenye hedduudha kan isaan as keessa jiran jechuudha. Kan nuyi tajaajilaa jirru. Isaan immoo namni isaan birallee jiraachuu hin danda'u dhukkubsachiistonni jechuudha. Yookiin maatiin dhukkubsataa seenee waan isaan gargaaruu hin dandeenyeef ogeeyyuu homa keenyadha kan isaan as keessatti kunuunsa kennaa fi jiran nyaachisuu hin jira. Mana fincaan geessuu hin jira. Kana bira meedikeeshinii kennuu hin jira. Warra of dadhabanillee tajaajilli as keessatti kennamaa jiru hedduudha jechuudha. Kana hunda kan gochaa jiru ogeeyyii fayyaa keenyadha. Bardeeniin ogeeyyii fayyaa irratti ta'aa jiru. Yerooma yeroo dabalaa deemaa jira. Hawaasni keenya of eeggannoo dura gochaa ture ammas dara. Cimseeyyootti deemeen alatti rakkoon hedduun jiraachuu danda'a jechuudha ammallee. Dagannaan guddaan akka jiru duras ibsinee turre. Dagannaan kun immoo gara kamitti nuufaa jira yoo inni ilaalle amma waanuma hawaasa keessatti mul'achaa jiru jechuudha. Of eeggannoon eeguun daraan cimaa akka qabu ni jiraamu barbaada.
Jireenyi meeshaa argansuu jalaa gabaabaatti maal fakkaata? Amma mulfaataadha.
Egaa uumamaan namni qilleensa malee jiraachuu hin danda'u yoo beekamaadha kun. Qilleensa baasanii galchuun salphaa namatti fakkaachuu danda'a. Dhukkubni kun inni guddaan sirna argansuu namaa miidha waan ta'eef sirna argansuu gaafa miidhu qilleensa akka barbaanne baasanii galchuun ulfaataa ta'a jechuudha. Gaafa sanaa sadarkaa sanarra ga'an yoo taanaan maashinii barbaachisa taanaan gara sanatti kan inni deemnu jechuudha. Maaliif yoo ishee arganuu hin danda'anii? Kanaaf maashiniin suni somba namaa uumamaan jiru sana bakka bu'iinsa hojjeta jechuudha. Hirni jira jechuun beekamaadhagaa nama 2 qofa kan tajaajiluu dandeenyu tokkotti namoonni hedduun immoo maashinii kana barbaaduu danda'u. Maashiniin isaa baay'ee guddiidha argamuu hin danda'u yoo humna hospitaala keenyaatiin ol waan ta'eef akkuma biyyaalessaattillee hir'inni ni jira. Egaa rakkoonsa baay'ee hammaata ta'uu danda'a jechuudha. Namni maashinii sana hin arganne gara lubbuunsa darbuuttillee deemuu danda'a jechuudha.
Gama biraan hospitaala Riifaraalee Yuunivarsiitii Wallaggaa keessattillee 7 darbe qofa lubbuun namoota 2 sababa COVID-19 darbuu fi isaan keessaa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalichaa Dr. Amsaaluu Taakkala dubbatanii jiru.
Dhukkubsataan COVID-19 qabamee hospitaala keenyatti yaalame 427 ga'eera. Kan har'aa yoo dabalanne 428 ta'a. Tokko amma har'aa poozitiivii hin ta'e. Kana keessaa 394 kan fayyanii deemanidha. 25 kan lubbuun isaanii darbedha. 25 kana keessaa 2 istaafuma keenyaa tokko ogeessa faarmaasii 7 darbe keessaa lubbuun isaanii jalaa dhabe. Tokko hoogganaa olaanaa Wallagga Yuunivarsiitii kan turan Wallagga Yuunivarsiitii irraa Dr. Irfaan jedhaman yeroo dhiyootti gara Amboo Yuunivarsiitiitti kan jijjiiraman. Hojjettoonni fayyaa illee baay'een isaanii kan isooma poozitiivii ta'an illee jiru. Kan baay'ee dhukkubsatan qabamanii fayyan illee jiru. Yeroo ammaa kana hospitaala keenya keessaan COVID-19 qabamee ciisaa jiru nama 10 poozitiivii. Namoonni shakkamanii jiran immoo namoonni naannoo 15 ta'u. ICU keessa kan jiru. Dagannaa sanarraa kan ka'e weeviinni 2 kun biyya keenyatti illee haala daran cimaa ta'een namarraa namatti darbee biyya hundaa oromoo kominiitii ispiriit amma jedhamutti faca'uu danda'eera. kanaafu ammallee of eeggannoo guddaa yoo goone akkuma dura jedhamaa ture kana yeroon harka dhiqachuun suni aguuggii akkumii godhachuun suni bakkoota namni walitti baa'ataa jiranitti ofii eeggachuun suni eeggannoo isaanii itti cimsuu qabu.
Ibsa guyyuu COVID-19 ilaaliin ministeerri fayyaa fi Institiyuutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa waliin baasanii kaleessa qofa qorannaa isaa mudaa 108,187 taasifameen namootni 2,163 dhibee kanaan qabamuun isaanii mirkanaa'eeraa jedha. Akka waliigalaatti namootni dhibee kanaan qabaman 2,221,544 ta'anii jiru. Namootni 900 caalan ammoo gara malee dhibamaa jiru jedha ragaan kun. Kaleessa qofa namootni 33 lubbuu dhabuu isaaniis akkasuma ragaan kun ni agarsiisa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hayyuun waa'ee qorannaa dhukkubootaa yookaan epidemiologist kata'an Dr. Jamaal Hasan Nebraaskaa irraa waa'ee dhukkuba COVID-19 irratti torban darbe haasofsiisuu jalqabuun keenya ni yaadatama. Har'a maree kana xumuruuf deemna. Tallaaliiwwan dhukkuba COVID-19 ittisu jedhamuun amma kennamaa jiran vaayirasii bifa jijjiirrate jedhame irratti ni hojjetu. Dr. Jamaal deebii kennaniin akkas jedhu.
Warri bifa jijjiirrate kun ammaan kana gosuma bakka sadiimoo kanattu jira. UK variant jennaan South Africa variant jennaan Brazilian variant jennaan maqa UK kanatu hammachaa dhufuudhaatti jira. Inni kuni ilmaahu amma UK keessatti 98% amma isa bifa jijjiirrate kana hammachaa dhufe jechuudha. Mana mimma qabamaa jiru 98% hamma bifa jijjiirrate kana immoo infectious jennaan gartee irra daddabarasaa turaanii sanata jechuudha. Vaaksiini amma jiru kuni numa dalaga kanaatiif jechuudha. Amma wanti bifatti kun bifatti adda addaa jira. Amma kanin University of California irraa bahee laatii paablis godhan dubbisa tokko maal jedhata. Vaaksiini kuni numa dalaga kanaatiif hin dalagu jechuudha. Kanarratti waan tokko waan uummanni keenya hubachuu qabu jira bifa. Inni sun maali? Amma Minnesota keessatti artikilii tokko dubbisee nama 89 kapsuulii vaaksineerii ta'ee yeroo lachuu fudhatanii xumura akka qabamee jira jechuudha. Kanaafuu vaaksiinii fudhattee dhiistee wanti the best method wanni isa kanatti dhabeetti dhibbarraa dhibbachuudha ammaan kana COVID-19 kana osoo vaaksiinaa fi kanaa fi kana ta'in amma alatti mataa fayyaatti bifa saayintistoonni hedduun jedhametti maaskii kee yeroo hundoo uffachuudha malee amma falaallee garuutti namnummaa silaa vaaksiineerii ta'ee jiru xiqqaadha malee.
Egaa amma yommuu waa'ee vaayirasii koronaa kana ilaallu biyya warra dureeyyii yookiin qaroometti hammaata maal sinitti fakkaata sababiisaa?
Akkuma guddaattu wanni kun ilaallee jirru nama umriin isaa guddatee nama mallee dhukkuba adda addaa duraan ofiis jalaa qabu dafeetti hammaatee ajjeesa jechuudha. Nambar waan itti nama hedduu fixaa jiru Ameerikaa keessa. Ameerikaa keessa maal garra gaafa darbu biyya hedduu qaroomtee. Namni isaaniillee dawaa adda addaa fudhachaadhaa parsanteejiin guddaan jiruu dheeraa jiraatan jechuudha. Warri kun akkamitti jiraata warra namni tokkichi isaa dhukkuba 4-5 jalaa qabu barte jiraan osoo COVID-19 dhufin jechuudha. Comorbidities jedhanii namaan kan dhukkuba adda addaatiin wajjin wal qabatee gaafa irratti dhufe dafee ajjeesa jechuudha. Gara biraatiin amma fakkeenyaaf Itoophiyaa haa ilaallu. Itoophiyaa keessatti beeyamaa hedduu hin dheeratu umriin. Biyya Itoophiyaadhaa hedduu loon erga buutuudha garte afreejiin jechuudha adduun biyya biyyaati wajji hoggaalaatti. So sanii fuuhi namni silaa gartee gurguddaan dhukkuba adda addaa qabu umriin jira kana jiru duraan hojjetanii jira. Kanaaf biyya gurguddaa kana keessatti gabaabsee wanni namni hedduun akkana asirrumaa jiruuf nama duraan dhukkuba adda addaatiin wajji kiriin adda addaa fudhachaa jirutu jiraachuudhaatti jira. Gaafni kun itti dhufee dafee ajjeesaa jechuudha.
Fakkeenyaa fi Itoophiyaatti amma lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii dabalaa deemuutu himama. Kun maalirraa ka'aa maaltu ta'uu qaba?
Wanti ta'uu qabu anilleen wanti fallaaleetiin jira arra Itoophiyaa keessatti leetistii atileetii kate kaleen jechuudha. Kun immoo warra gattee keessatti miti warra gattee zootiin isaa beekamedha kanaan jechuudha. Gatti warri osoon beekamne karaarra durus biyya keenya namni lafa xixiqqoo keessatti hospitaalatti illee ni du'u. Walli beekame akkasii jechuudha. Uummanni keenya dhugaa dubbachuuf dinas beektoonni biyya keessa jiran dhaqsiidhaa fi doktorootaa fi warri saayinsistoonni hundi himan namni keenya aruusaas godhatanii bifa gurguddoo kanatti akkas akkas wal gahanii maaskii osoo fuularraa hin qabne afaanirraa hin qabne jechuudha. Wanti kun dhugaa dubbachuuf waaddachuu jabaate uummanni keenya yoo kan dandeemu taate hanga dawaa wanti kanaa dhibbarraa dhibbatti argamee irraa dhiqee dhabamu lafarra kanarraa waan godhamuudha maaskii fuula uffachuudha qabachi ammallee wanti kana hunda jala deemuudha qaban jechuudha gadda'iidhaa tuumeetirsi namarraa adda dhaabbachuu kana kana jechuudha. Kana fakkaattuuf wanti kana guddachaa fi jiru namni keenya eeggannaa kana hin qaban eeggannaa hin godhan amma akka ilaallee garuutti feesbuuk irratti sin ilaallaa laayikii jiruudha osoo ilaallatu eeggannaa godhuudha qaban jettee lubbuu abbaatu irraa wakkiila jedhame.
Vaayirasii bifa jijjiirrateetu gara sana dhaqeeraa shakkii jedhuumuu danda'a.
Kuni akka aadaa common person gartee shakkii sanii uuma garuu akka fakkeenyaatti iyyuu keessatti riisarchii godhamee kana namni hanganni kanaan qabamee warra gartee inni veeriyanti warra jala kanaan qabamee kun ammoo kanaan qabame jenne riisarchii godhame. Itoophiyaa keessa barbaadee waan dhabee riisarchiin akkasiin hin jiru jechuudha waan kana jechuudhaaf. Qabatamaa riisarchii wajjin tokko arguudhaan qaba kanaafuu dhugaa dubbachuuf hin beeku amma kana haaleen kun tahuurraa mala UK beeren takkaawu South Africa beeren takkaawu Brazilian beeren kanarraa ta'uu qaba dandeenya takkaammoo COVID-19 vaayirasii wajjin duraanii kan ta'uu dandeenya kanaafuu riisarchii nama dura kan ga'ee hin jiru jechuudha.
Faca'inna isaa biyyootii akka Afrikaa keessas yoo ilaaltan. Afrikaan kibbaa moota ittiin miidhaman baay'ee qabdi COVID-19 warri kaanis akkuma akkasittiin tallaaliin hamma dhaqqabutti uummanni maal godhutu irraa eegama jettu.
Ani hanga tallaalliin kun dhaqqabutti amma Itoophiyaallee gartee AstraZeneca tallaallicha kajaan dhaqee fi hanga tallaallichi kun babal'atee biyya hunda keessa wal gahee namni hundi gartee vaaksineerii ta'u wanni uummanni keenya godhuu qabu. Kanirraan dubbachuu barbaada. Ka tokkoffaatti 6 feet takkaahu 2 meters gartee meetira 2 namarraa fagaatanii dhaabbachuu dandeehu bakka deeman hundatti. Yoo dandeehame mana taa'uu giroosarii istoorii qofaaf gadi bahuu namni keenya akkasitti kan dandeenye ammoo akkumaan jeessanii gartee wanna godhuu qaba. Sadaffaani maaskii kana yoo kagartee ammayyaa kanallee qabaachuu baata wooma akka fooxaadhaa fi yaafi qalaanis fuulatti uffachuu funyaan itti afaan isaaniirra kaasanii deemuu danda'u yeroo hunda jechuudha. Gaafa isaan mana isaanii irraa gad bahanii afuraffaanii mana taa'anii dalaguu duukaa deemu taate shanaffaan konfiraansii adda addaa siinjii adda addaa yoo kan deemu taate virtual meeting kana gartee waan akka zoomii irraa kana kana irraa godhuu malee nama wal gahiitii nama kudhan akkas wal gahanii dhibba akkas wal gahanii tattaa'uu qabu. Qabxiin jahaffaadha ammallee kumaan jedhee yoo kan deemu taate hoggaa mana taa'anii mana isaanii keessa yoo namni qofa utaate nama adda addaa. Faamilii nimbariis tahee nama sanii wajji gartee adda baasanii hanga qofaan sun irraa walachuu wajji gartee nama san halaalatti tajaajilu dandeehu godhe. Torbaffaan yoo dandeemu taate harka isaanii saamunan amma ammatti dhiqachuu. Yoo kan sun hin argamne taate alkohol beest haansi sana tajaajilanii kana gartee harkatti dhiqachuu. Saddeetaffaan harka isaanii yeroo otoo hin nyaanne jiru akka gaarii dhiqachuu yeroo hunda jiru. Gaafa qofaan saayitaffaa. Afaan isaanii taphachuu waan akka tiisuutiin akkasitti wanni irra qofaan isaanii gaarbeeyyatti darbuudha jechuudha bakka fagootti darbu fageessanii darbuudha. Qabxiin kun naffaadha ammallee objektii jettee waan akka qulfiidhaa fi waan akka teebilaa waan akka doonaa fi kan hoggaa harkaan qabanuu dhaabanuudhaaf kan akka gaarii disinfekti godhuu gartee keekin godhuudha amma jechuudha. Yoo akkana waan kan hunda jala deeman ammaaf wanni gaarii jiru kana jechuudha. Hanga dhibbarraa dhibbatti talaalliin kun argamee waan jirutti akka gaariitti deebi'uu qaban namni keenya qabdi kunnan dubbacha kanarraa.
Yaadii kan biraa na hafe jettan jira?
Dhugaa dubbachuuf yaadni biraa ammallee kan irra deddeebi'ee dubbadhu. Uummanni keenya kun beekaa raawwanna kana akka laafatti fudhachuu irratti jiran COVID-19 kun dhukkuba hamaadha. Dhukkuba hamaa dhukkuba hedduu addunyaa kanarraa amma kana Ameerikaa qofa keessatti olmoos nama 1,000 fi 50,000 kadhuye. Addunyaa guutuu irratti nama miliyoona 3 kan beekamee qophiini dhukkuba hamaa kanarraa irra deebi'eetiin isin hin jedha yoo maaskii ammayyaawaallee qabaachuu baattan waan akka fooxaadhaa guutuu carqee namni hin qabne jiru dhiiraa fi dhalaanis ijoollee xixiqqoo namni guddaan hundinuu akka gaariitti eegan jiru keessaa maaskii uffachuudhaan meetira ilaanga meetira 2 namarraa dhaabbachuudhaan kanaan kan hin jiru.
Doktor Jamal Hassan Debina Lattani Maqa Radio Sagale America Eddu Galatoma.
Adu Jalandis Baju Galatoma Sinja.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Amma sagantaa afaan Amaaraa tuttufuuf.